5จุดสักกันทางคุณสักเลี้ยมสระจุดที่กุบไปทรบันิตกุยาชันวิตาท่าหังกะจิมาสัตคันดับกวนนาคตาบกุดกุลุด
kabajamto taggeeffatto da kenya attamjirtu makagoofta kenya yesus kristos innagan kenya kabajaful pina bakajirtanundumat tisna dakkabu taggeeffatto ta olmanke sanarattami nagara waqiyyo takkagamada oltannanabdedda namni qabeenyawtun tayini waanyate dugutun tayini keessisa waqiyyo wajjini walargu fi welbe kuni gammachu gudda kennu fidanda naga gudda kennu fidanda ikareke fatuta waqayyo inni tikse nagatnu olche galgala kananuf kenne kun harra yero kanatti wannuttu dubatu qaba walin tani hanga tumura saganta kanatti waqayyo kenya raaye kennu jenne izna feerra Warundu madurayu, wak ayyun, wali wajjin karanna, kannuf karatu, obolisa kenya, hojjata wangela, abbaya, agati.
Sinkarat daya wak ayyo, sa unduma gotu, sa unduma kabdu, sa unduma kakabdu, ati wak ayyo da, galan nisifatu. Nugargartenu jintati, nu egdenu geggesiti, bara kenya abgu ya kenya edde, mana kenya abdala kenya egde, yero kanaf saati kanan nuge setamak agof taisu sin galan nisifatu. Amma sinkarat daya abbaku, ila kanabdi kutatan tujiru, ila kayyada loraman tujiru, kanjire nisani amma chamujiru, maka Kristos Yesus ina gargaramani, ronkunero hi kamasani fatu, ronkunero fayinasani fatu, ronkunero bukonasani fatu, wakayo hinaga wakanana sinkarat at wakat, agahuda Kristos Yesus ini amma ero kana hagar garamani maka agoftana fayyani amma ya waqayo bakajiranirra radio sani banatani sidagge facha kanjirani sire sani raci sani dipacha kanjirani dukub sacha kanjirani yadan dipacha kanjirani galgal kun galgalana ga sani fatu galgala fayina sani fatu iddo jiranirra naga hargatani atimmo kana gota siya galatu maka anke waqayo da ebifami maka agofta kenya Yesus Kristos Amen.
Bali yonu katele, ubulundu da darbatule. Abaya yonu martele, karkar saramne yojenule. Bali yonu katele, ubulundu da darbatule. Abaya yonu martele, karkar saramne yojenule. Ati kesa jirta kesa, ati kesa jirta nu karkar ta. Ati kesa jirta kesa. Ati kesa jirta nu karkata Ati kesa jirta irifan bara maleni sudallo wakaja Kala, Ubake Jala Golana, Alkani Fibuya Kanu Edo, Sakuma Lefide Mundo, Abaya Kesa Nuoli in Tirta Abeleze Nukarkarta, Nambale Yonu Katele, Ubulundu da Darbatule, Abaya Yonu Martele, Karkarta Damne Yojenule, Nambale Yonu Katele, Ubulundu da Darbatule, Abaya Yonu Martele, Karkarta Damne Yojenule, Ati Kesa Jirta Kesa, Ati Kesa Jirta Nukarkarta, Ati Kesa Jirta Kesa, Ati kesa jirta nu karkata
Kanna obulesa kenya ojita wangila abbaya agati pulfinu waqayyo fatu obulesa kenya abbaya sa ebizu akkanu masfar fannan kanu tajajilo obulesa kenya kallacha ebala waqayyo isa ebizu iddo nijrutti waqayyo sa wajina tawo jenna igara ke fatuta gara qwanna kenya harratitu hinchaindura Saganta kinya darbe keessatti maalakka walii wajjin qo'anne hanga tokkoon isin yaadachiisa. Kan nuti qo'achuu eegallee jirru kitaaba raajichaa Hoose'aati. Hoose'aanii nama maatii babbadaa yookaan maatii manca'e keessaa dhufe ta'uusaa ilaalleerra. Hosiani bara amosfa turani kesa akaturismo ilalira Hosiani raji motumma garakaba akate ilalira Karakam brani Ermias raji chugudichi motumma garakibba kesa titajajila kanturitousa garu gargar kabaf kibbahata anmale Hosea wajjini Ermias walfakati akakabanira kanuti ilalle Karakam bra Hosean kan inni jiraachaa ture mootumma kaaba keessa magaalaa Efreem jedhamtu keessa gaara gubbaarra jiraachaa akka tureedha. Egaan Waaqayyo kan Hosea'aatti dubbachuutti jalqabe yookaan kitaabni Hosea'aa kan ittiin baname Waaqayyo dura karaa Hosea'aa yeroo dubbatetti Hosea'aadhaan biyyichi Waaqayyoon dhiisuu isaatiin ejja guddaa keessa lixeera. Kanaaf dhaqii dubartii ejjituu fuudhi. Ijoollee ejjaasi godhadhuuttiin jedhee akka inni jalqabes ilaalleerra. Kanarratti Hosiyaan haadha manaa yookaan dubartii ejjituu fuudhee akka inni ijoollee sadii irraa godhate ilaalleerra. Mucaan inni duraa Yizreel yommuu jedhamu Yizreel jechuun Waaqayyoo ni diigaa yookaas ijaa ni ba'a kan jechuu akka ta'e mucaa ishee lammaffaa immoo durba yeroo taatu maqaan ishee loo raamaa yeroo jedhamtu hiikaan isheesi jaalala abbaa kan hin beekne jechuu akka ta'e ilaalleerra. Mucaan inni dhiiraa inni sadaffaan immoo loo aamii jedhama. Kana jechuunis saba koo miti jechuu akka ta'e sagantaa keenya darbe keessatti ilaalleerra. Kanaan immoo Waaqayyo saba sana akka inni barsiisuu eegale yookaan karaa kana ergaa guddaa akka inni saba Israa'elitti dubbate ilaalle. Egaan kana malee immoo Waaqayyo kan inni dubartii ejjituu fuudhi ittiin jedhee fi utuu inni jaallatu isheen garuu ejja keessaa inni baasee fidee jennaan ammas erguma jaalala isaa beektee hubatteeyyuu gara ejjaatti deebi'uu ishee argineerra. Ijoollee sadii erga godhatteellee ejja dhiisuu akka isheen dhiifte yookaan ejjarraa deebi'uu akka isheen didde ilaalleerra. Karammoo Waaqayyo saba Israa'eliin utuma jaallatu utuma nufitti qabu jaalala Waaqayyo irratti cubbuu hojjechuusaa Waaqayyoon dhaga'uu diduusaa ilaalleerra. Egaan cubbuun hundumaa caalaa hammaatu attam akka ta'e ilaalleerra. Cubbuun kun immoo jaalala irratti cubbuu raawwatamuudha yookaan hojjetamu akka ta'e ilaalle. Jaalala isa isaan jaallatu Waaqayyo irratti cubbuu hojjetanii kanaaf gaa'ela irrattis akkuma dubartittiin kun gaa'ela nama ishee jaallatu irratti cubbuu hojjette cubbuu guddaa goote gaa'elli ulfina qabeessa akka ta'us sagantaa keenya darbe keessatti ilaalleerra. Waaqayyo karaa kanaa waan baay'ee akka nutti dubbate abdachaa har'oo Waaqayyo maal akka nutti dubbatu walumaan taane hanga xumura sagantaa keenyaatti akka hordofnuuf dursinee isin hafeerra. Egaan har'a kan nuti eegallu Hosea boqonnaa tokko irra isa jirudha. Qo'annaa keenya Hosea boqonnaa tokko waliin eegalla. Raajii Hoseaatti yommuu dhufnu kitaabota gurguddaa macaafa qulqulluu keessa jiran keessaa gara isa tokkoo fi gara namicha raajii beekamaa ture tokko dhufuu keenyaa jechuudha. Ani gara kootti raajota warra gurguddaadhaa fi warra xixiqqaa jedhee addaan qooduu hin jaalladhu. Fuulli kitaaba isaan barreessanii haa baay'atu haa xiqqaatu malee tokkoon tokkoon isaanii yaada addaa qabaachuu isaanii nan amana. Eliyaas raajiiwwan isaan waan barreeffamaan hin kaa'iniif yookaanis immoo hin barreessee hin tursinii fi ani raajii isa xiqqaadha jedhee hin waamu. Eliyaas barreeffama yookaan kitaaba raajii waan hin qabnee fi raajii xiqqaa jedhamee waamamuun hin ta'uuf jedheen amana. Raajiin inni dhuma Yohaannis Cuuphaanis wanti inni barreesse hin jiru haa ta'u malee inni raajii Waaqayyoo ta'uu isaa irraanfachuu hin danda'amu. Yohaannis kunis Yohaannis Cuuphaan jechuu kooti raajii Waaqayyo biraa ka'eedha, raajii guddaadha jechuudha. Dhufaatii isa fayyisaa ta'ee dubbateera waan ta'eef raaji salphaa miti. Akka kitaaba qulqulluu isa kan afaan Ibrootaatti raajonni warra gurguddaadhaa fi xixiqqaa jedhamanii hin qoodamne. Toora isaanii amma ittiin jiranitti kan nuuf tarreessanis abboota amantii warra kutaa bara isa sadaffaa keessa turaniidha. Hubattanii ilaaltaniitu yoo ta'e isaan raajiiwwan isaanii kan isaan barreeffama irra oolchanii bara mootummaan Israa'el bakka lamatti qoodame keessa ture. Mootonni suni yommuu isaanii balleessaa raawwatanii Waaqayyo isaanii ifachuudhaa fi yommusuma raajii isaanii fi ni kaasa ture. Egaa duraa fi booda kanaanii ramaduun kan danda'amu yoo ta'e kitaaba raajii Hoose'aa kitaaba Ermiyaas dura dhufuutu irra ture jechuudha. Yoo duraaf duubi kun eegamuu qabate kitaabi raajicha Hoose'aan barreeffame kitaaba raajicha Ermiyaasiin barreeffame dura dhufuutu yookaan barreeffamuutu irra ture. Hoose'aan Isaayyaasii fi Miikiyaasii waliin bara tokko keessa jiraataa ture yookaan tajaajilaa ture. Mootummaa isa kaabaa keessa kan ture raajii kan biraan immoo Yoo'eel ture. Yoo'eelii fi Hoose'aan raajiiwwan mootummaa kan isa kaabaa turani. Isaayyaasii fi Miikiyaas immoo mootummaa isa gara kibbaatii fi ture kan isaanii raajii dubbataa turani. Hoose'aan karaa hedduudhaan Ermiyaasiin wal fakkaata akkuma sagantaa keenya darbe keessatti iyyuu ilaalle. Mootummaan inni gara kibbaa utuu boojuudhaan hin fudhatamin dura Ermiyaas raajii isa gara dhumaa ture yookaanis immoo raajii isa gara dhumaatti ka'ee ture. Kun utuu hin ta'in waggaa 100 fuula dura garuu Hoose'aan raajii mootummaa isa gara kaabaa ture. Akkuma Ermiyaas Hoose'aan waa'ee booji'amuu isa dhufuudhaa fi jiru akeekkachiisaa ture saba sanaa. Ermiyaas beekamtummaa caalu yoo qabaatillee lachanuun isaanii muuxannoo jireenya isaanii isa yaada garaa namaa cabsu irraa ka'anii ture kan isaanii raajii dubbatanii. Muuxannoon Hoose'aa kan mana keessaa hennaa ta'u kan Ermiyaas garuu saba keessaa ture. Hoose'aan mana keessatti jireenya maatii isaa gidduurra dhaabbateeti kan inni muuxannoo argate. Ermiyaas garuu saba keessa jiraatu keessaati argate. Ermiyaas saba isaa ni jaallata waan turee fi ergaa hadhaa'a akkanaa isaanitti dabarsuun garaa isaa ni madeessa ture. Waaqayyo garuu hojii isaatii fi nama gara laafessaa kana fo'ate. Tarii Hoose'aan akka Ermiyaas gara laafessaa hin turre ta'a. Garuu akka inni garaa cabaadhaan maatii diigame keessaa ba'ee arguudhaaf jirra yookaanis immoo akkuma duraan keenye Hoose'aan maatii cabaa keessaa yookaan diigamaa manca'aa keessaa waan ba'eef garaansaa cabaadha. Haati manaasaa isaaf amanamuu dadhabdee gaalamoota taate. Inni waan hedduu ishee jaallatuu fi yoo dhaqee ishee deebifatellee isheen ergasiis hojii ejjummaa kanatti itti deebiteetti yookaan itti qabamte. Hoose'aan egaa muuxannoo kana fakkaatu keessaa darbuudhaan saba Israa'el fuulduratti imimmaan dhangalaasuu yookaan imimmaan roobsaa ba'ee akkas isaaniin jedhe. Waaqayyo waa'ee keessanii maal akka inni yaadu isinitti himuun barbaada. Sababiin isaas ani akkuma isaa natti dhaga'ama. Anis mana koo keessatti muuxannoo wal fakkaatuun qaba. Yaanni garaa isaatii kan cabe waan ta'eef namichi kun saba isaatti ergaa Waaqayyoo himuu danda'eera. Boqonnaa 3 gara jalqabaa keessatti waa'ee dhimma dhuunfaa isaatii arganna. Seenaa raajichaa fi kan haadha manaa isaa Goomer ishee hin amanamne jechuudha. Asitti balaa mana isaa keessa seenee fi oduu magaalattii keessaa odeeffamu agarraa jechuudha. Magaalattiin oduu waa'ee Hoose'aa fi haadha manaa isaa Goomeriin socho'aa jirti. Itti fufnee kan nuti ilaallu gaa'ela Hoose'aa fi Goomer ishee ejjituuti. gaila jarrin kan alamani kan hosiafi kan gomer me hosiabu konna tokola kofsa tokora sajru dubbibna kun dubbi waq ayyo isabara uzian yotam ahaz iskiasisi tarretti biya yehuda ratti moani yerobi ami ilmi yo ashi mo biya israel ratti mo etti gara hosia ilma beriti ufeda jechudani jalqaba Uziya, Yotam, Ahazifi, Iskiasi motota Yehuda, Yero kanati. Jarrikuni motata motumma isa gara kibbaturani. Ittifumne Hosea, bukonnato kulakko salamarra sajirumu yero dubbivnu. Waqayyo dura kara Hosea yero dubbatitti Hosea dani. Biyichi waqayyon isu isatini ejja gudda kisalitera. Kanaf eki, dubartitti ejjitufudi. Ijolle ejjasi godadu jedetu waqayyu utu isa abbomu argina taqiti dubarti ejjitu fudi ijolle ejjasi irra godadu jara wanti goftan hosiyatti dubbatu kuni baye kanna manasi suda namonni tokko tokko akkuma jirutti akka isa fudachu inqamne dubbatu sababi matasani qabu kana akkuma jirutti fudachu hinqamnu kun fakkeenya male wanta emiti jeru halli ani ittini kutaa kana hubadhu waaqayyo hosiyaadhaani deemi jechu isaati deemi dhaqiti dubartii kana fuudhi jedhe male utuu fuute jedhe hinkadhanne waaqayyo hosiyaadhaan deemi hennaa jedhu akka eeyyamaatti utuu hinta'ini ajaja yookaanis immoo abboommii kennuufi isaa ture Hosiyaani dargaggeessa ture tarii mootummaa isa gara kaabaa keessaa Efreem keessa jiraata. Inni shamarree bareedduu kanaani wal argee jaalalaan isheetti gaggabe. Isheen immoo ejjituu taate. Inni kanaaf jedhee ishee dhiisuu barbaade. Ishee fuudhuus in barbaadata garuu. Magaalattii xiqqishuu sana keessatti kana gochuudhaaf ija hin jabaatu. Seerri Museesi akka isheen dhagaadhaan rukutamtu abbooma maal gochuu danda'aare. Waaqayyo akkas jedhe deemi ishee fuudhi. Waaqayyo akka inni seera Musee diigus isatti himaa ture. Namni tokko kun rakkisaadha jechuu danda'a. Garuu yommuu Waaqayyo akka isin gootanii fi isin abboomu rakkisaa hin ta'u kanaaf firako Waaqayyo dhaqiiti kana godhi jennaan wanti sun rakkisaa yoo ta'e illee rakkisaa ta'uu dhiisa Waaqayyo akkasittiin jedhe Hosea ati ishee jaallatteetta garuu amma ishee dhiisuu barbaadda ani garuu akka ati ishee fuutuun barbaada isheenii haadha manaa fi haadha ijoollee ejjaa irraa dhalataniiti ifumatti itti hime waaqayyo dhaqii ishee fuudhi jedha isheenii haadha manaa fi haadha ijoollee ejjaa irraa dhalatanii hin taati jedha ijoollee ejjaa ifumatti maatii ishee keessatti seenaa amanamuu dhabuutu jira jechuudha as gara jalqabaa irratti waaqayyo muuxannoo kanatti akkam godhe jireenya raajichaatti akka fayyadamu hosiyaadhaa fi ifa godha akkas jedhe waaqayyo biyyattiin waaqayyo irraa fagaachuudhaan ejjummaa guddaa waan raawwattee fi jedha ejjummaa guddaa waan raawwattee fi inni asitti maatii ishee keessa amanamummaan akka hin jirre dubbata waaqayyo maatii nama kanaa keessa amanamummaan akka bade ejji akka guute mul'isaa jira kun amanaa harraa irrattis kan hojjetudha kiristiyaanota hundumaa irratti namni yommuu waaqayyorraa fuula isaa deebifate wanneen kan biroo amanachuu eegalu ejja raawwateera jechuudha waaqayyo iddoo kanatti kan inni jecha namaaf galuun dubbate isuma kana waltajjiiwwan harraa lallabni irratti kennaman kanarra xiqqoo utuu jabina qabaatanii nan hawwaa utu jabe famani cim samun dandami bayen kenya namu tagagari tau wan barbanu fi akasagale wak ayo dubbatuti yokani sagalen wak ayo akajabe se dubbatuti nui cim sine hindubbanu lafifne dubbanna waltaji wak ayo rat abbanne gara lafinan yokani simmo lafifne dubbi wak ayo akana mafta utti akana magammachi sutti dubbanna kun garu waqayyoon hin gammachiisu sagaleen waaqayyoo akka jedhutti cimsinee dubbachuutu nuuf ta'a. Hoseaa boqonnaa tokko lakkoofsa sadiitii hanga shaniitti yeroo dubbifnu immoo akka jira. Boqonnaa tokko lakkoofsa sadiitii hanga shaniitti kanarratti inni dhaqee Goomeriin intala Diblaayim fuudhe isheenii ulfooftee ilma in deessee fi yommus waaqayyo Yizri'eel jedhi moggaasi yeroo gabaabduu booddee sababii dhiiga Yizri'eelitti dhangala'ee fi mana Yehuu nan adaba mootummaan Israa'elis kanumaan akka raawwatu nan godha. Gaafas ani dachaa Yizri'eel keessatti humna warra Israa'el nan cabsaa jedheeni. Ani dachaa Yizri'eel keessatti humna Israa'el nan cabsaa jedheeni. Gaa'elicha irraa qofaa utuu hin ta'in ijoollee gaa'ela sana gidduudhaa argaman yookaan dhalatan irraas sabni Israa'el barnoota hafuuraa argatu qaba. Mucaan inni jalqabaa dubartii ejjituu sana irraa dhalatu Yizri'eel jedhame. Hiikaan isaas Waaqayyo nibittimsaa yookaan nidiiga jechuu akka ta'e dubbannee turre. Akkas jedhe dhiiga Yizri'eelitti dhangala'ee fi mana Yehuu nan adaba. Yizri'eel maqaa magaalaa beekamtuu bakkee ballaa Armaageedoon yookaan dachaa Esdraaliyoon irratti argamtuudha. Kanaan dura iddoo kanatti dhiigni dhangala'uun guddaan ta'ee ture. Gara fuula duraattis waraanni inni dhumaa yookaan waraanni guddaan addunyaa iddoo kanatti waan gaggeeffamuu fi dhiigni asirratti dhangala'uun dhufuuf jira. Waaqayyo iddoo kanatti akka mootummaa Israa'el isa kaabaa tamsaasu yookaan diigu yookaan bittimsu dubbata. Itti fufnee kan nuti dubbifnu immoo Hoseaa boqonnaa tokko lakkoofsa jaarra isa jiruudha. Goomer ammas ulfooftee durba hin deesse. Waaqayyo immoo Hoseaadhaan ani si'achi mana Israa'eliif cubbuu isaaniif dhiisuu fi matumaa o'aa hin argisiisu. Kanaaf loo Rohaamaa jedhii maqaa moggaasi hiikaan isaas o'aa hin arganne jechuudha jedheetu dubbata. Egaa kun dubbii dhoksaa kan of keessaa qabu fakkeenyaan saba Israa'el kan barsiisuudha. Waaqayyo loo Rohaamaa jedhee moggaase. Loo Rohaamaa jechuun jaalala abbaa kan hin beekne o'aa kan hin arganne jechuudha. Dhala du'aa kan abbaa fi haadha hin qabne jechuutu hin ta'in garuu kan abbaa ishee hin beekne jechuu ta'uu danda'a. Kana hundeeffachuudhaanis Waaqayyo saba Israa'el mootummaa isa gara kaabaa keessa jiraatuun ani abbaa keessan miti jaalalaa fi o'aa anarraa hin eeggatinaa isaaniin jedha. Haala ayyaanni Waaqayyo isa bira hin geenyeen namni tokko cubbuu keessatti gadi fagaatee kufuu ni danda'a gaaffin jedhu darbee darbee ni ka'a. Akka yaada bu'uuraatti gadi fageenye cubbuu kan Waaqayyo bira ga'uu hin dandeenye ni jiraata jedhee ani tasumaa hin yaadu. Garuu namni tokko yeroo dheeraadhaa fi ayyaana Waaqayyoo fudhachuu yoo dide booddaa Waaqayyo karaa inni fu'ate irratti isa ni dhiisa. Yookaan namni kun ani karaa ofii kootiirra deemuunaaf wayya karaa cubbuu ani filadhe jedhee yeroo filatutti Waaqayyo filannaa isaatti dabarsee isa dhiisa. Ayyaana Waaqayyo irratti qoosaa fi taphachaa yeroo dheeraa itti fufuun hin danda'amu firoota koo. Sabni Israa'el kana godhe argame sadarkaa tokko irratti garuu Waaqayyo ani kanaan booda isiniif araara hin godhuu isaaniin jedhe. Mee Hoseaa boqonnaa tokko lakkoofsa torba irra isa jirummoo ni dubbifna. Mana Yihuudaatti garuu o'anan argisiisa. Isaan nan oolchasi eddaadhaan yookiis billaadhaani yookiisi lolaani yookiisi fardeenii fi abboota fardeeniin utuu hin ta'in ani Waaqayyo gooftaan isaanii harka kootiin isaan nan oolchaa jedhe. Waaqayyo mana Yihudaa ani harka kootiin nan oolcha jedhe. Waaqayyo maaliif Yihudaadhaa fi araara godhe? Israa'el irratti garuu maaliif farade? Kan inni kana godhe Daawitiif jedheeti. Hanga Solomoon teessoo irra jirutti mootummaan isaa akka hin hiramne yeroo tokko Waaqayyo kakuu galee ture yookaanis immoo galuu kakuu kana isaatiif kakate ture. Waaqayyo Daawitiif jecha mootummaa isaa gara kibbaa balleessuu irraa harka isaa akka deebifate irra deddeebi'ee kakuu galeeraa yookaan dubbateera. Tarii namoonni tokko tokko kunillee sirri miti jechuu ni danda'u ta'a. Anis kun kan madaalli isaa eeggatee fi hin eegganne isaa walii hin beeku. Waaqayyo garuu waan godhu beeka. Waantan beeku yoo jiraate ana nama akkasi, ana nama cubbamaa akkanaatii fi Waaqayyo ayyaana isaa akka inni naaf baayyisee fi fuula durattis akka inni naaf baayyisu qofaadha. Ani kana sirriittani beeka. Iddaadhaan yookiis billaadhaan yookiis lolaan yookiis fardeenii fi abboota fardeeniin utuu hin ta'in ani Waaqayyo gooftaan isaanii harka kootiin isaan nan oolcha. Karaa kan biraa kan isaan oolanii baay'ina meeshaalee qabaniin yookiis tooftaa lolaa beekaniin miti jechuu isaati. Waaqayyo mootummaa isa gara kaabaa haala dinqisiisaadhaan akka inni oolche mootota isa lammaffaa fi Isaayyaas boqonnaa 37 irraa ilaaluun ni danda'ama. Mootota lammaffaaf Isaayyaas boqonnaa 37. Egaan firoota koo Waaqayyo haala dinqisiisaadhaan mootummaa Yihudaa oolchaa jira. Sababii qaba. Akkuma dubbanne sababii Daawitiif kakateefi. Waaqayyo kakaasaa hin diigu, namatu kakaa diiga malee. Egaan dhaggeeffattoota, har'a Waaqayyo waan baay'ee nutti dubbateera jedheetan amana. Waaqayyo iddoo kanatti ergaasiif hambise qaba jedheetan yaada. Jireenya keenya dhuunfaa Waaqayyo wajjin godhachuutu nuuf ta'a. Amanamummaa nurraa barbaada Waaqayyo. Qonnaa kitaaba qulqulluu keenya har'aas asumarrattan xumura. Yoo Waaqayyo jedhee Hoosiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 8 kaafne itti fufna. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa yoo nu quunnamuu yaada keessanis nuuf kennuu feetan teessoo armaan gadiitiin nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 1366 Finfinnee 1366 Finfinnee. Bilbilli harkaa keenya Duwwaa 911 41 66 24 Duwwaa 911 41 66 24. Kanuma irratti SMS yookaan ergaa gabaabaa nuuf erguu dandeessu. Fuula Facebookii, Telegraamii fi WhatsAppii keenyaa argachuu yoo feetanis Yemisraach Dimtsi Raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuula Facebookii, Telegraamii, WhatsAppii keenya argachuu yoo feetan Yemisraach Dimtsi Raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuuluma kanarrattis sagantaalee keenya dhaggeeffachuu dandeessu.
Faarfannaa obboleessa keenya Haasfaa Hordofaatiin nagaatti kan isiniin jennu Alamaayyoo Daawitii faanis Waaqshumaa Tarrafaatii Waaqayyoon isin haa eebbisu nagaatti.
Beellaman qaba Waaqa koo biraa guyyaa raawwisaatiif gachan jira. Abdiin koo suniin daagaaf tokko koobsaan hin dhufa Obsi lukku go. Abdiin ci yesuus qaama namaa dhabu.